أنتم تسمعوا في جوهرة اف ام وهذه ستارت اب ستوري.
ستارت اب ستوري ستارت اب ستوري سبونسرد باي
أريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.
عسلامة ومرحبا بكم في ستارت اب ستوري ليميسيون اللي تجيكم كل نهار خميس من 8 ل 9 متاع الليل على تاج دي بوانتين وعلى جوهرة اف ام.
جوهرة اف
الحلقة متاع اليوم من ستارت اب ستوري باش نحتفلوا بالدوزيام انيفيرسير متاع ستارت اب اكت. اليوم اكثر من 450 ستارت اب تونسية لابيليزي، فرحانين اللي باش يكون معنا سي عليا بالطيب ديريكتور جنرال دو سمارت كابيتال باش يحكي لنا على دو كادو اللي يجيو بالليكو سيستيم والستارت اب في تونس اللي هما الفون دي فون انافا وزاد لو بروغرام فلاي ويل بور لاكومبانيمون دي ستارت اب. اذا كنت تحبوا تعرفوا اكثر على لي بروغرام هذوما اقعدوا معنا، هذايا اللي باش نحكيو فيه في حلقة اليوم. اوبورتونيتي اخرى اليوم في ستارت اب ستوري جينا مع جاستس هيل اكسلريتور مينا ريجن، باش يكونوا معنا امنا سيدي هيد اوف ذا جاستس هيل اكسلريتور ونهمد اللي هي كوميونيتي كوردينيتور في الجاستس هيل اكسلريتور للستارت اب اللي يحبوا يحلوا مشاكل في الجستيس. هذا الكل باش نحكيوا فيه في حلقه اليوم بعد ما نخليكم مع انا هات. وفينا حتى للتسعة متاع الليل هذه ستارت اب ستوري على جوهرة اف ام ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتونيتي في عالم التكنولوجيا ولي ستارت اب. كما قلنا لكم فرحانين برشا اليوم اللي بحضنا سي عليا بالطيب كي الديريكتور جنرال دو سمارت كابيتال، واليوم فرحانين فرحانين اللي سي الدوزيام انيفرسير فينالمون دو ستارت اب اكت. دونك سي عليا جويز انيفرسير دو ستارت اب اكت،
جويز انيفرسير ا توت لا تونيزي ا تو لي ستارت ابور.
وي 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 دونك لو دوزيام انيفرسير اليوم يجيب معاه بوكو د دو فيرتي سور لي رياليزاسيون اللي صاروا. كل ميساج اليوم نحب نقولوها افيك سو دوزيام.
انا نقول اليوم صراحه اليا ساتو دابور ميرسي مروان جو سوي اكستريمو رافي اونوري دتر افيك فو اليوم. صحيح اليوم فرحه كبيره انه اليوم اون سيليبر لو دوزيام انيفرسير و لو دوزيام انيفرسير هذا سي تا il s'est en fait accompagné par deux mécanismes qu'on avait lancés. Marwan était à Bat, ça fait deux semaines un peu le lancement du fonds Anava et aussi le programme pour d'appui à l'écosystème Flywheel. Et vous marrez, ce sont les deux autres piliers qui accompagnent un peu toute l'initiative de Startup Tunisia, qui a commencé par le Startup Act, effectivement. Donc ça fait pratiquement deux années, en fait, ce cadre juridique a été créé en avril 2019. Il a été mis en place en avril 2019 et ça fait actuellement donc deux années qu'on célèbre un peu cette mise en place et l'implémentation de ce cadre juridique qui est extrêmement encourageant, avantageux, aussi bien pour les entrepreneurs que pour les investisseurs et que pour les startups.
Et tout l'écosystème, c'est là. Donc, au deuxième anniversaire, deux cadeaux. C'est ce que nous avons dit pour l'écosystème. Aujourd'hui, les deux cadeaux, c'est le fonds des fonds Anava ou c'est le programme Flywheel. Nous avons commencé avec le fonds des fonds Anava. Ce cadeau, c'est l'objectif derrière l'ambition Kbira Barjan Tsaur.
Le fonds des fonds Anava, c'est une première. Il faut dire vraiment, c'est une première en Tunisie. Ça n'a pas le fait parce que c'est un fonds de fonds. D'ailleurs, c'est le premier fonds de fonds en Afrique aussi. Donc, ça aussi, c'est très très important. On travaille beaucoup, il y a beaucoup de fonds en Afrique, mais il n'y a pas de fonds de fonds, donc Sundouk Sanadiq, qui va appuyer effectivement la création donc de fonds d'investissement pour les startups. En plus, c'est un fonds de fonds pour les startups. Je peux vous dire même que c'est une double première. Donc, ça veut dire que nous, on s'intéresse en Tunisie à la technologie, au développement technologique parce que. Voilà. Donc, le fonds Havaï, donc, il a été en fait créé avec un objectif cible de 200 millions d'euros, donc de troisième axe aussi. Donc il est libellé en euros, donc pour permettre un peu que les startups tunisiennes puissent avoir la possibilité aussi d'aller à l'international, d'acquérir de nouvelles technologies, de s'associer avec d'autres startups internationales, etc. Donc tout ça, c'est très important. Donc j'ai dit la cible, donc elle est de 200 millions d'euros. Aujourd'hui, on a pu lever dans 40 millions d'euros. Ces 40 millions d'euros, c'est un endettement du gouvernement tunisien, donc il faut le dire. C'est important que l'État s'est engagé pour créer donc ce mécanisme-là à travers bien sûr l'appui de la Banque mondiale. C'est la CDC qui a souscrit donc cet argent-là dans ce fonds de fonds. Donc c'est une première souscription qui va être suivie.
C'est un nouveau rôle de l'État, le rôle de l'État qui investit finalement.
En fait, l'État, sincèrement, il faut le dire, l'État a toujours joué le rôle. Dans les années 72, quand l'État a voulu créer un peu l'écosystème pour le développement de l'industrie tunisienne, il a créé la loi 72, c'est lui qui était l'initiateur. Il a créé le FOBRODI, le mécanisme de financement, c'est lui qui était l'initiateur. Et aussi, il s'est lancé dans le développement des zones industrielles et c'est lui qui était aussi l'initiateur. Donc, l'État, il a continué toujours à jouer son rôle, mais il m'a radié dans un nouveau contexte, Marouane. Donc, c'est un contexte où tu vois Lyum, Tesla, elle vaut 10 fois les 10 premiers constructeurs d'automobiles au monde. Tu vois Apple Lyum qui vaut pratiquement tous les investisseurs à CAC 40. Donc tout ça fait que Lyum, la technologie, elle se développe. Aussi Mohamed donc frère Zadek, que je salue, Zadek Kif, il a contribué à ce momentum en Tunisie pour dire que oui, nous sommes prêts, nous avons lancé notre premier satellite. Donc ça reste un fait le contexte qui me réveille. Il faut aussi un autre outil, voilà, un autre d'outils, Elihuma, le Startup Act, avec tous les avantages qu'il donne, qu'il accorde, donc pour les startups labellisées, en argent peut-être. Puis le deuxième axe, c'est le fonds de fonds Anava. Et le troisième, c'est l'écosystème, avec tout l'appui. Machin, les zones industrielles, mais c'est un écosystème d'incubateurs, accélérateurs, startup studios, etc. Et ça aussi, c'est une chose extraordinaire qu'il faut continuer à appuyer.
باش نرجعوا له هذا كله اون ديتاي ساعه ليا ما بعد ما نخليكم مع جو اشقر وينك هنا رجع
طل الليل باول نجمه قمرنا واعي يمكن هلا تمرق نسمه وما تشوفك معي طل الليل باول نجمه قمرنا واعي يمكن هلا تمرق نسمه ما تشوفك معي وينك عني يا حبي وينك قتلتني الغربة وينك رح يوقف قلبي وين صرتي تعيني جرب خبي عيني من درب القمر وش تلقوا النجمات علي بكان السهر عم جرب خبي عيني من درب القمر وش تلقوا النجمات علي بكان السهر وينك عني يا حبي وينك قتلتني الغربة وينك رح يوقف قلبي وين صرتي تعيني وينك عني يا حبي وينك قتلتني الغربة وينك رح يوقف قلبي وين صرتي تعيني.
مازلتم تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل، هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة اف ام، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتونيتي في عالم التكنولوجيا ولي ستارت اب، الفرصة ولوبورتونيتي الكبيرة. اليوم جينا من سمارت كابيتال افيك لو لونسمون دو فون دي فون انافا، بحضنا سي عليا بالطيب لو ديريكتور جينيرال دو سمارت كابيتال. سي عليا تحكي لنا على الفون دي فون انافا، بالك شي برشا عباد تتسائل الفون دي فون هذايا ما يخصش ديريكتومون لي ستارت اب ولكن يخص les gestionnaires de fonds qui vont huma investir dans les startups. Qu'est-ce que vous avez prévu?
Absolument. Merci Marouane en fait de le rappeler. Très sincèrement, on a commencé en fait à recevoir beaucoup d'appels de startups. En fait, de startups qui disent
ah, qui s'impatientent.
Voilà, absolument. Bon, il faut expliquer. Écoute, Smart Capital n'investit pas directement dans les startups, mais à travers des fonds de fonds. À travers plutôt des fonds, des fonds sous-jacents. Donc, vous allez contacter les child funds une fois qu'ils vont être créés. On est extrêmement conscient qu'effectivement, il faut démarrer le plus rapidement possible, donc de façon à pouvoir donner la possibilité à ces child funds, on les appelle child funds, de façon à financer un peu les startups par la suite. Donc, effectivement, donc, c'est un fonds de fonds qui prête aux fonds, en fait, qui prête pas, mais qui donne un peu, qui participe dans les fonds d'investissement. On a pris en considération, en fait, les différents segments de développement, les cycles de vie, des startups. On a des fonds d'investissement qui vont être créés dans la phase seed, donc vraiment la phase d'amorçage. Ceux qui ont déjà pratiquement constitué leur proof of concept, ils sont dans la phase de MVP, etc. Ils ont besoin de Siri. Et donc, voilà, donc ils sont dans cette phase-là pour lever, disons, 200, 300, 400 millions de 1000 dinars tunisiens. C'est ces fonds-là, les fonds d'amorçage. On va faire une autre catégorie.
Vous participez avec les child funds?
Bon, effectivement, donc la taille minimale du child fund dans cette catégorie de fonds est de 5 millions d'euros. Disons l'équivalent de 16 millions, 15 à 16 millions de dinars tunisiens. و صراحه هذا زاد مدروس معناتها اليوم لا تاي ان فيت
كما كيستيون دو فوليوم انت هنا باش تقولي
سي امبورطون سي امبورطون سي لا كيستيون اوسي دو فوليوم سي لا كيستيون اوسي دو ان فيت دو دي اوبورتونيتي كي اكزيست اوسي سو لو مارشي. اليوم مثلا عندنا ما كملناش العامين نتاع الستارت اب اكت وعندنا ديجا 450 اذا نزيد عليهم لو نومبر دو ستارت اب نتاع الشهر هذايا براتيك مقريب شنو سول 475 معناتها هذايا ما كملناش العامين والوبجيكتيف نتاعنا 1000
ان 5 ans.
ابسوليومون دونك انا جو سوي اكستريمومون اوبتيميست دونك معناتها افيك سيت تاي لا دو فون دي تشايلد فاندز il y a le flux معناتها موجود قدامك دونك ان شاء الله يا ربي بالعكس معناتها انه فما الامكانيه وبزيد فوند بور بلوس دو ستارت اب اكسترا بور كولا ديناميك بور كلا ما ينس برين كيما نقولوها معناتها
دونك هذه بالنسبه للسيد فاندز. المرحله اللي بعدها
سي لو ايرلي ستيج فاند. لو ايرلي ستيج فاند ان فيت لا تاي مينيمال دي في الايرلي ستيج فاند سي 10 مليون يورو معناتها براتيكمون 30-35 مليون دينار تونسيه. احنا لا بارتيسيپاسيون نتاعنا ما قلناهاش في السيد لا بارتيسيپاسيون في السيد ال بو اريفي ا 75% دو لا تاي دو فون
معناتها هو يجيب 25% من عند دي انفستور بريفي ويكمل من
ابتو معناتها نجمو نعطيوه 25 نجمو نعطيوه 50 مالك نجمو نوصلو 75% من الواحد دونك اوز ايتازوني قلت لي الحكايه هذه دوبا بدات سي 1 دولار فور 1 دولار احنا اليوم في تونس سي 1 يورو فور 3 يورز
معناها ما تنجمش تقول لي منعاونوا بالقديه معناها لهني جي بركه معناها
حتى اون فوا اون تروف اون اكسيلنت سوسيتي جاستيون دو فون اون اكسيلنت ايكيب جو دير اللي هي فريمون لا دو ليكسبيريونس اللي موردو عندها بايب اللي امبليكي دون ليكوسيستيم بالقديه بالقديه تعرف اكي يل فا دوني دو لارجون ال في سي كومون فير لي ديليجونس نتاعها كل شيء بوركو با احنا هنا موجودين صراحه باش نعاونوا اوسي بيان لي سوسيتي جاستيون كو لي ستارت اب موجودين الناس هذوما كل شيء احنا نزيد اون بلوس سانسيرمون اون اي اكستريمومون اوبتيميست خاطر اون ا دون لو بايب اون ا كومونسي ميم افون لو لانسمون تاعنا تاع اللي عملناه ديال دو سيمين و لانسمون تاع اليوم on a eu en fait beaucoup de en fait de
d'équipes
d'équipes qui veulent effectivement se lancer. Donc en revenant pour le early stage sur El Kefeni, donc la taille minimale elle est de 10 millions d'euros, c'est l'équivalent qui m'coûte 30 à 35 millions de dinars tunisiens. واحنا la participation نتاعنا maximale elle est de 50%. Nous jmounou sous 50. Ma tatsawr enti wahed yelev un fonds de 30, احنا نعطيو 15. معناتها 1 دولار فور 1 دولار هذه نرجعوا كيف الامريكا 1 دولار فور 1 دولار فوالا
دونك يقعد ليتاب الاخرانيه الليت ستيج
ليتاب الاخرانيه الليت ستيج معناتها بور دي سوسيتي كي اون في لور باركور و ساي زون براتيكمون باسي
سكيل اب
توت لي بيريود دو ريسك فوالا في البيريود دو سكيل اب لا سورتي على انترناسيونال ولا حاجه كيما كي هذه وقتها دونك سو سون دي فون pour une taille minimale de 50 millions d'euros. Et la participation minimale, elle est de 20%. Donc, la taille de la participation minimale, elle est de 15 millions d'euros. دونك معناتها محترمه
هو برشا هذا برشا. هو يعني اون فونكسيون دو ريسك انتم قاعدين تعاونوا فيهم ميتريزي لي ريسك فينالمون في الليت ستيج اللي باش ينفيستي ديما عنده شانس اكبر انه لو ريفنو باش يصير دونك لابوي يولي معناها ما نقولوش سيمبوليك ولكن
نو نو اي با سيمبوليك بالعكس معناتها 20% معناتها هنا 20% تادير جو سوي فريمون امبليكي افيك لوي دون لا سوسيتي مي نعرفوا اللي في ليتاب هذيك لا لوفي دو فون اسهل لي ريسك أقل
tout à fait
etc donc هذوما الحاجات اللي هما احنا ناخذوهم بعين الاعتبار سي بور سا كون مي ان بو هذاك علاش رانا اون انفستي بوكو بلوس اون لو سيدرا على سي لا سي لا فاز بلو ريسكي دايور سي بور سي لو ميساج كي فو كي فو كومبران انو اليوم اون بران بوكو دو ريسك ا كريي ليكوسيستيم ا ديفلوبي بوكو دو ستارت اب او ديبار باش من بعد بشوي بشوي شوي الغربله توصل لهم في الليتر ستيج من بعد باش يجمو يخرجوا من بعد
افيك مون دو ريسك ان شاء الله اسكو اوبورتونيتي باش نزيدو نحكيو عليه هذا كل سي عليا ولكن بعد البز ستارت اب ستوري ستارت اب ستوري ستارت اب ستوري ستارت اب ستوري sponsored by
اريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس
قلبي وفراح وقلبي فكرة كبرت لي نقمة عيني ارتاحوا تعب نزلتنا اضعف نزلكنا الوالينا صاحوا الكعب بفكرة انفق بالكتبة قرب وراحوا طوى سنين انا هكا سنين كعبتي مرسمين كييني برسيم يساري مين تاكسي ازني فين كثرنا هاليوم وهنا ماشيين في الكي
كي سلم قطرة من الدنيا ما تخبيت شي خليت لهيني فترة من العواج اللي ريت علي مشي وقت اللي جيت علي وفي وقت اللي بديت ماشي في بالي نشيخ باش ننسى تفكرت اكثر من اللي نسيت الناس اللي نساو لي كيفي ما فهم ماشي منو حكاو لحكاو ما تدولو ذن شواط نزنو دموعي سواو هو قلوبنا عليهم ما يحنوا مشاو جاو واليوم يشوفوني يتمنوا الكاس اللي بعده مخي اللي قلي يزيني مزيانة ورايح شمت حبيت شاميني عيني في عينيها والحقيقة عينها في عيني والكاس اللي بعده بحذاها للي ولا فيها عيني وين السكرة باش تدينا وين الشيخة باش تديني يا بحذايا يا بحذاك معك شمات فلي ناسيني فيروز في وزني تعنيني حليت عيني قلت شبيني شيخ نعاود نفس اللقطة في حلمة وماكش باش تلقيني
مازلت تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة اف ام ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتونيتي في عالم التكنولوجيا اي لي ستارت اب فرحانين برشا اليوم اللي لوبورتونيتي الكبيره للي ستارت اب الكل واللي كومبوزونت الكل تاع ليكو سيستيم هي لا كرياسيون دو فون دي فون انافا فرحانين اللي بحذنا سي عليا بالطيب ديريكتور جينيرال دو سمارت كابيتال اللي يحكي لنا اليوم على انافا الفون دي فون كنا نحكيو على كومبوزيسيون تاعو على لي مونطون مينيمو هذوما بالنسبه لكل كاتيجوري في السيكل دو في نتاع ستارت اب معناها يقولوا احنا ابروش سونتري على لي ستارت اب ماهيش سونتري جوست على الانفستيسور ولهنا يطرح السؤال نتاع لي ريغل كيفاش les conditions d'éligibilité pour les child funds.
Merci Marouane Mara Okhra. Bon, peut, bien sûr, comme il s'agit de fonds, donc on va prêter qu'à des équipes de sociétés de gestion de fonds. Donc, bien sûr, on donne les règles. Comment on va les sélectionner, etc. Donc, c'est tout à fait normal qu'on voudrait avoir des gens qui ont de l'expérience.
Tout à fait.
Les gens qui ont de
l'expérience.
Oui, absolument. On va donner beaucoup d'argent donc, à ces équipes-là. Donc, il faut qu'ils...
C'est un métier.
C'est un métier. C'est un métier. Donc, il faut que les gens du métier postulent. Et nous avons beaucoup. Ceux qui ont postulé, les اليوم ce sont des gens ام عندهم une expérience dans des sociétés de gestion de fonds ولا خدموا البرا dans des sociétés de gestion de fonds ولا ils étaient aussi des consultants non il faut pas que même حتى des gens qui ont qui n'ont pas géré directement ولا qui ont de l'expérience qui ont accompagné des fonds d'investissement qui ont accompagné des équipes etc. donc كل هذو et surtout زاد كيف كيف je veux insister que راهو في تونس على العين والراس الخيان الكل et toutes les équipes de Tunis مرحبا ولكن حتى الخيان التونس اليوم à l'étranger la diaspora tunisienne à l'étranger اللي عنا دي كومبيتنس خارقين العادة البرا نسوم اكسترامامان كونتان دو ريسوفوار ان بو لور كانديداتور اللي هما خارقين العادة باهيين برشا دونك هذا دونك سي تان بوان يل فو كو يل كري اون سوسيتي دو ليكسبيريونس هام جدا تراك ريكورد نتاعهم هما زاد هام جدا 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 يل فو كو سي يل كري لور سوسيتي جيستيون فو كي سوا امبليكي ا 50% ابسولومون فو كي سوا امبليكي ا 50% دو كابيتال دو لا سوسيتي هما فيزيكمون
هذا بور ريسبونسابيليزي
هذا مهم بور ريسبونسابيليزي بور ريسبونسابيليزي الناس نحبوا الناس اللي هما ils ont mis un peu leur sou en fait leur صراحة dans la société نحب الانسان اللي صراحة وقت اللي يرقد في الليل يخمم على انه effectivement c'est son argent dans l'équipe de gestion et c'est en train aussi de gérer l'argent des autres donc ماذا بين الناس ما ترقدش معناتها
سامحني بالكلمة tout à fait non mais معناتها l'ambition كبيرة et donc les moyens لازم يكونوا كبار
jusqu'à ce jour معناتها tu trouves c'est vrai معناتها c'est un modèle اللي عطاه نتيجته معناتها ما نقولش ليه معناتها انه tu trouves des sociétés de gestion où il y a des corporate qui sont là et l'équipe de gestion تلقى عندها شويه برك بون سي بري سي تا موديل خدم عطاو في هذا نو احنا نديرو في
انسنتيفي معناها اذا كان باش يربح باش يربح برك
باش يربح و سي سيتي نتاع هو نتاع هو تي ماكس اليوم انت عندك شكون باش يعطيك الفلوس لو بلوس امبورطون لو بلو غران ديفي سي دو ليفي لي فون اليوم انت عندك لي فون براتيكمون tu vas lever une petite partie de fond pour aller de loin ça c'est un point le deuxième point c'est aussi avoir un comme il s'agit de technologie, comme il s'agit vraiment de parfois des phases à vraiment très haut risque, comme il s'agit aussi de bonnes pratiques internationales, ah nara avec aussi bien avec la Banque mondiale que tous les autres bailleurs اللي حكينا عليهم, ils insistent sur les bonnes pratiques internationales. Alors on s'est dit que ça serait une excellente chose, ça fait en concertation avec nos bailleurs d'exiger un partenaire stratégique, un partenaire stratégique avec l'équipe. Ah nara, on veut s'associer avec des équipes qui ont réussi. Le fait qu'il y a un partenaire stratégique qui a roulé sa bosse, qui me parle, dans l'activité, dans le financement d'innovation, dans l'accompagnement des startups, etc. Une société de gestion de fonds, تجم تكون بارتنير معاه aussi bien في الكابيتال كيما تكون ان كونترات ديسيستانت تكنيك pour l'équipe de gestion on n'existe pas mat on est ouvert aux deux possibilités.
المهم ان بارتنير استراتيجيك اللي واقف معاك
اللي المهم ان بارتنير استراتيجيك اللي واقف معاك وصراحه انا نحب نقول للخيان الكل راهو ماهيش حاجه صعيبه si l'équipe elle se défend avec l'expérience نتاعها vous pouvez le faire علي بطيب il l'a fait déjà en 2006
oui.
انا راني je me suis associé pour créer alternative capital partners avec Viveris management ça m'a appris pratiquement 3 mois pour pouvoir les convaincre mais je les ai convaincus وعملنا لا سوسيتي وبدينا نخدموا معناتها ما فهم حتى مشكل راه سي اون تري تري بيل اكسبيريونس راه و بلوس سا tu apprends يا خويا نكونوا خلينا نكونوا نوزها واحد كل شيء ما زلنا في التكنولوجيا ما زلنا ما عندناش اكسبيريونس كبيره فما بعض الخيانه اللي في الدياسبورا عندهم اكسبيريونس قويه برشا وكل شيء هذوكم سي فاسيل دافوار ان بارتنير معاهم هما يزون دو ليكسبيريونس وزاد كيف كيف اوني با اكزيجون يجم الكونترا داسيستانس تكنيك c'est un contrat qui peut durer sur 3 4 5 ans مش معناتها il va durer indéfiniment l'essentiel احنا au départ lors de la phase d'investissement au moins on devrait avoir effectivement une société qui est avec mais bien sûr l'exigence qui تواصل قد ما تواصل قد ما ديما باي pour sécuriser effectivement que le fonds aussi rembourse un peu son argent
tout à fait c'est allez واضح هذا المسكل تقول انت qu'il faut fortifier نتاع المسكل نتاع الانفستيسمون في الانوفاسيون احنا مازلنا باش نحكيو في هذا الكل ما بعد ما نخليكم مع إلتون جون Standing.
You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing? Better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing. Made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
مازلوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة اف ام ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص ولي زوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا اي لي ستارت اب اليوم الفرصة الكبيرة للعبيد اللي تخدم في الانوفاسيون في تونس كلها في التكنولوجيا هي لا كرياسيون دو فون دي فون انافا والبروجرام فلاي ويل بور لو سوتيان دي ستارت اب ليكو سيستيم في تونس فرحانين اللي معنا سي علي بالطيب كي ديريكتور جينيرال دو سمارت كابيتال اون فيت لو دوزيام انيفرسير مرة اخرى دونك دو ستارت اب اكت وبالدوزيام انيفرسير جاونا دو كادو حكينا على الكادو الاولاني لو فون دي فون انافا الكادو الثاني هو فلاي ويل
Absolument, Marouane. Donc, c'est vrai, cette année, j'ai ma part, les deux mécanismes, et je suis extrêmement ravi de l'annoncer, donc, les Loukhaïs et l'Kol. L'Kol, bien sûr, tabou un peu l'événement le 23 mars, on a lancé un peu Anavai, on a lancé Flywheel, ou Lyon, à l'occasion du deuxième anniversaire de Startup Act, le deuxième mécanisme, il y a Flywheel. Flywheel, en fait, c'est un. Regardez, je comprends pas le cas. Tous les pays qui ont réussi l'implémentation des startups, les rendent au moment. C'est vrai, ils ont réussi un peu, peut-être une partie loi, mais il y a des pays qui n'ont pas vraiment fait, mais ils ont mis les mécanismes financiers qui prennent le risque.
Les outils financiers d'investissement.
Mais ils ont réussi un écosystème. L'écosystème qui accompagne toujours dans toutes les phases de développement de la startup et un écosystème fort qui se renforce d'une année à une autre. احنا زاد كيف كيف سلام شوز اون سي دي كو راهو اون بو با ريوسير لو ديفلوبمون سون فريمون ليكوسيستيم افيك ليكوسيستيم دونك احنا اون اون سي اون سي ان فات اون ا بو مي ان بروغرام اللي كيما قلت لك اسمه فلاي ويل اون ا كونتاكت اي لا بيزوين دارجون لو بروغرام فلاي ويل هذا دونك اون ا كونتاكتي لي بايور اي جو مي ريجوي دو دير كو لا بانك مونديال اي لا جي زد مشكورين برشا برشا اللي كيزون فريمون مي لو باكي بور بوفوار ميتر اون بلاس سو بروغرام لا دونك سي ان بروغرام كي كيما قلت لك لي دونك ديفلوبي تو لو ريزو دي ستركتور دابوي بيرفورمان انكلوزيف ان بو دون تو لي بي كون جو دي ستركتور سي لي انكوباتور لي اكسيليراتور لي ستارت اب ستوديو لي كووركينغ سبيس اي لي كيف كيف دي بزنس انجل كي اون دي بروغرام بوتيتر ا ديفلوبي اكسيتر تو لو توت ان شاتان qui a toute une structure, qui a un programme d'accompagnement pour les startups et les concernés par ce programme-là. Donc le programme Hedaya, qui m'a dit qu'il est financé par la Banque mondiale et par la IGIZ, donc sur une période de 7 ans, où c'est un, en fait c'est un catalyseur pour la création de nouvelles startups et accélérer un peu, le, un peu les startups les plus avancées. En fait, Hedaya, je voudrais en fait, dire qu'il y a deux programmes, qui sont des programmes clés, واحد pour les start-upers et واحد pour les structures d'appui à l'écosystème. Alors pour les start-upers, مقبل كحكينا احنا في الاوف على la partie Death Valley انه une fois qu'il a développé un peu le
early adopters وكل
صحيت une fois qu'il a adopté bon il قروح هو فارغ il a le crew il faut le dire il a le crew
dans le milieu
il y a un crew donc mais j'imchi واحد يموت اذا ما يلقاش bon il y a quelques business angels que je remercie du fond du cœur qui sont en train de jouer le jeu يعطيو في الامكانية هذه donc دونك احنا في الميكانيزم هذا قرينا حساب الموضوع هذا دونك فما ان ميكانيزم اسمه ار معناتها دو كي دان مونطون دو 30 معناتها
1000
دينار بور ديفلوبي ان فوتور بروتوتيب يا نوتر ميكانيزم اسمه ار 2 اون اي توجور دون لير بور دوني دو فون بور بون فون ان بو بور لي
بور
تير الناس كل اسمه ار 2 هذا ايفيكتيمون بور بور كومبلي اك الفيد هذاك قبل ما يجي يوصل للتشايلد فاند وربما ما يلقاش ان بزنس انجل معاه وكل شيء دو 200 دينار مش شويه معناتها 200 دينار دو فاسون ا بوفوار فريمون ريكروتي بريباري فوتور بلان ماركتينغ avoir préparé votre accès au marché
c'est du huile dans la machine
absolument donc هذا كل هام جدا 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 donc هذا pour les pour les pour les startups alors pour les structures كما قلت لك انا ذكرتهم قبيله كل شيء il y a aussi deux autres mécanismes il y a un mécanisme deal c'est un don pour l'encouragement au lancement des programmes, etc. Tout programme qui est destiné pour l'appui aux startups, il est éligible pour le HEDAI. Donc, 200 000 dinars, mais chouette, Zada.
Absolument.
Vous êtes qui les programmes qui ont démarré, c'est un peu flou, et qui nécessitent aussi un financement d'accompagnement. Un financement d'appoint pour pouvoir effectivement continuer le programme coach et kif kif 50 000 dinars fou donc pour donner un peu de du sens à un programme qui a fait ses preuves pour pouvoir effectivement continuer le chemin et appuyer un peu les startups pour le vraiment minimiser la casse et leur donner un peu la possibilité de réussir.
Le message à tout le monde, c'est Allah, pour
le finir. Message à tout le monde, Sarahatan, c'est de اليوم لا تونسي اللي دونز ان تورنون اكستراوردينير فما تضحيات كبيره صارت بور كو لي ميكانيزم هذوما اي سو سون مي اون بلاس
بروفيتيزان
والله العظيم بروفيتيزان اليوم لا تونسي نا با دو شوا اليوم افيك توت لي انيسياتيف اللي انا قاعد نرا فيهم اليوم في تونس والله سام دون بوكو دو ديسبوار اليوم لي ميكانيزم جاو في وقتهم Donc, il y a start-upet, vraiment essayer de profiter le maximum. Raho ibdaw, khammou fil fikra mta'akoum, regardez le marché aussi bien national, mais surtout international. Regardez le besoin, développez votre prototype. Antkoum lioum le flouz pour any content, pour cela. Les structures, on va effectivement les appuyer pour qu'ils puissent effectivement vous accompagner. On bat les child fund, raho mkoul, hum les commentaires. الكل في لي زيتاب الكل ما تجمش تقول راني ما عنديش ان سيغمون راني كي ني با كوفير بار مون اكتيفيتي راهو سو سون دي بروفيسيونيل كي اون ديفلوبي تو سا كي اون ميسي ميكانيزم لا دونك ان شاء الله بون فون ا تو الموند بون كوراج وراهو سمارت كابيتال الي فريمون الا ايتي كريي بور فو
ميرسي بوكو سي علي وكيما يقولوا في لغه الكل ربح يجيب الربح دونك هذايا الربح الاولاني اللي باش يجي
لي
زوتر كا انا نخليكم مع جيتار يا غالي وهنا رجعي
Sponsored by
أريد المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.
Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam hot. This is jam hot.
تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة FM, ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار الفرص وليزوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا والستارت اب اوبورتينيتي للستارت اب اللي يخدموا في الانوفاسيون في الجوستيس. هي هذه هي الاوبورتينيتي اللي تجيبها لنا امنا سيدي ونو هي مدب. دونك فرحانين برشا اللي معنا امنا سيدي, هيد اوف ذا جاستس هيل اكسلريتور في المينا ريجن. الكلمه الصعيبه هذه كل امنا لو كان تفسره لنا شنو جاستس هيل اكسلريتور.
D'accord, alors, Aslema et Naïmna. Nabdi Bouchoua Bouchoua. Donc, HEAL est une organisation internationale basée aux Netherlands. تخدم على مش جست كجاستس اكسلريتور تخدم على دومين جوستيس اون جينيرال في في برشا بلدان انترناسيونال وجينا لتونس وفيت جينا لتونس عامين التالي مازلنا ما استقريناش وما حليناش بيرو غيالمون مي قاعدين بحضورنا هنا وبسكينه موجوده ونهي موجوده
دونك
قاعدين نعملوا في دي بروغرام داكسيليراسيون وكل كل عام نحلوا الكول فور ابليكيشن للستارت اب السنه حليناه لو 15 مارس وشنو هالكول فور ابليكيشن على شنو لوجو دونك لوجو على دي ستارت اب اللي يخدموا في دومين تاع جوستيس وتوكي نحب بعد نحكيو اكثر على شنو معناها جوستيس وشنو معناها ان ستارت اب نخدم في دومين جوستيس خاطر ساعات فما ناس اللي تلقاهم يخدموا على دومين جوستيس ما يعرفوش
كو سي سي الكام معناتها سي اون فاسون دو فالوريزي فينالمون كيفاش المشكله اللي تحل فيها راهي فيها اون كومبوزونت اللي تعاون امبليمونتي لي فالور اللي تلوجوا عليهم
اكزاكتومون دونك فوالا هو يكون بعد ما تصير الكول فور ابليكيشن يسكر اللي يبدا نبداو نعملوا سيليكسيون وكل بعد ما لي ستارت اب يقدموا مي الدول اللي فيت اللي نخدم عليهم زيدا هما مش تونس كهو نخدموا على المينا الكل دونك وعندنا بيروات في في افريقيا واوكرانيا كيف كيف دونك فوالا دونك هو يقعد أربع شهور يكون فيه أكاديمي سيشنز ترينينجز اللي هما يكونوا أكسيليري للستارت اب في اللي هما تايلورد الحاجة اللي
حسب البزوان تاع كل ستارت اب
اكزاكتومون دونك بعد ما يصيروا لي زونتروتيان بعد لابليكاسيون وكل ندخلوا في في بوت كامب والبوت كامب هذاك يبدا به البروغرام تاعنا يقعدوا من الاول جمعتين بوت كامب وكل ومن بعد ايفينمون يصير فيه بيتش اي ابري يبدا بشويه بشويه تبدا الاكاديمي الاكاديمي اللي هيك ما قلت لك تايلورد يعني كل ستارت اب اللي عندها حاجه معينه اللي بتقدر تحب تحسن فيها ولا تحب تعرف عليها اكثر دونك احنا نجيبوا دي ترينرز ودي منتورز اللي هما معني معروفين على شيل انترناسيونال ونعملوا الترينرز اللي يبداو معناها مع الستارت اب فما جاذرينجز يكونوا مع الستارت اب الكل دونك الستارت اب يبدا عندهم فرصه باش يقابلوا زيدا تدخل حاجه السيميلر اللي يعملوا فيها في تونس موجوده زيدا كيف كيف في نيجيريا باريزون
آه لهنا يصير ليشانج هذاك ما بين لي ميم العباد اللي عندها نفس المشاكل و سي اون فاسون فوالا دو فير دو لا كولابوراسيون ما بين الستارت اب هذوما الكل الحاجه الانتريسونت في البروغرام هذايا اللي فما فاندز الستارت اب ديما يجريوا على الفاندز Donc c'est une façon de financer l'innovation li amlou feha. Donc vous prévoyez aider avec un processus spécifique.
Exactement. Donc kima qolt huwa yqad 4 shhour ba'd ma tsir selection w kol li hiya ba'd el bootcamp بالضبط كل startup li hiya a été sélectionné عندها فند نتاع 10,000 يورو 10,000 يورو هذوكم ياخذوهم من الاول توتونون دي 3 موا هذوكم خاطر احنا نخدموا بلان معاهم ونحاولوا باش نطبقوا البلان هذيك بالفندز هذوكم معناها التتبيع يبدا من الاول ويوفى بعد 4 شهور
معناتها ما ياخذ الفند كان ما يقدم فينالمون
اكزاكتومون ما يقدم يحط بلان معانا احنا نجموا نعاونوه باش يبني البلان هذيك وشنو يحب يعمل زوبجيكتيف اللي يحب يعملهم في 4 موا باغ اكزومبل اي ابري بشويه بشويه بالفانز هذوكم نقسموهم على البلان هذيك باش ينجم هو يعمل اكسيليراسيون تاع الستارت اب
سي تان جرانت هذا دونك
اكزاكتومون جرانت نو ايكويتي وي دونت تيك ايكويتي اتس ا جرانت اللي نعطيوه واللي نحاولوا باش نعاونوا به الستارت اب
ومن غاديك تجي لابارتي انترناسيونال
ومن غادي تجي لابارتي انترناسيونال وغادي يجي احنا زاد لوبجيكتيف نتاعنا دونك لوبجيكتيف نتاعنا انا كيما قلت من الاول انا نخدموا على دومين جوستيس وانا نحسنوا في دومين جوستيس دونك هوني كيف انت تلقى ستارت اب اللي قاعده تخدم على دومين جوستيس وتحب تقدم وتحب التعاون احنا يهمنا نعرفوا الامباكت وكي نعرفوا الامباكت ونعرفوا اللي احنا عاوننا لي ستارت اب هذوكم بفاندز ولا بترينينغز ولا باللي هو سا فو دير كو احنا زيدا قاعدين نوصلوا لوبجيكتيف نتاعنا دونك سي سا فيت السينرجي اللي تصير بين ستارت اب وبين هيل جاستس اكسلريتور
واضح امنا دونك اوبورتونيتي ان اوباراتي تنقول لكم وين تدخلوا باش تقيدوا وشنو هما لي كريتير ما هذا كل بعد ما نخليكم مع باسكو نحكيو على جاستس نجوى كرم زيدا حكيت على جاستس وقال تحكم القاضي هنا رجعنا
هلا جاي صالح هلا وعيني تراضي لما صار الامر معلق بايدينا القاضي هلا جاي صالح هلا وعيني تراضي لما صار الامر معلق بايدينا القاضي
مازلتوا تسمعوا فينا حتى للتسعة متاع الليل. هذه ستارت اب ستوري على الجوهرة FM، ليميسيون اللي تجيب لكم الاخبار، الفرص ولي زوبورتينيتي في عالم التكنولوجيا اي لي ستارت اب. الفرصه اللي نحكيوا عليها اليوم هي فرصه دو روجواندغ ان بروغرام داكسيليراسيون اللي يعاون لي ستارت اب اللي يخدموا على الانوفاسيون في جوستيس. فرحانين برشا دونك اللي معانا امنا سيدي هيد اوف ذا هيل جاستس اكسلريتور، ونهم دب اللي هي كوميونيتي كوردينيتور في الهيل جاستس اكسلريتور. منا نهي باش تحكي لنا على لي ستارت اب اللي يحبوا يقدموا بيتيتر لي سوبوز دي كيستيون، زعما احنا بيرتينون البروغرام هذا، زعما ياخذونا زعما ما ياخذونيش، باش نجاوبوا على السؤالات هذوما الكل. دونك شنو هما لي كريتير اللي تلوجوا عليهم في لي ستارت اب؟
السلامه الناس الكل، اي نهي دونك عندنا 4 بوين اللي احنا نركزوا عليهم في سيليكسيون تاع لي ستارت اب في البروغرام هذا. اول حاجه بيان سور لازم ستارت اب تكون في الاكسلريشن ستيج، معناتها ستارت اب ماتور عندها سوليوشن ديجا حاضرة، فما نمبر متاع دي كليون ولا يوزرز، وفما ربح. دونك بعد البوان الثاني هو انه الستارت اب هذه سوليوشن نتاعها تكون بيبل سنترد، معناتها تمشي للمواطن كما نقولوا، مش جوست الشركات الكبرى. فما حاجه اخرى اللي احنا كما قلت امنا نخدموا في برشا بلدان. دونك باغ اكزومبل كل ستارت اب سولون البلاد اللي تخدم فيها هي، لازم جاستس ايشيو اللي هي تخدم عليه يكون من اكبر مشاكل العداله في البلاد هيك.
واضح. دونك لهنا مهم انه اذا كان انت في تونس ما تجيش تقول لي مشكله اللي مش موجوده في تونس في العداله. كون
اكزاكتومون لازم من اكبر المشاكل، ولهنا نتسائلوا شنو اكبر مشاكل العداله في تونس. فور اكزامبل سولون الريشيرش نتاع هيل نقول لكم انه الجاستس ايشوز نتاع تونس هما عندنا مشاكل البطاله بيان سور، عندنا مشاكل الاراضي، مثلا كيفاش تقيد الارض اللي عندك، شكون كيف تنجم تتصرف فيها،
بك الصبغة في الحياة وغير صبغة
exactement.
في الحياة تيترو بلو وكفاوضة في ذلك الكل.
عنا مشاكل متاع سيكتور بيبليك بيان سور، اللي هي فساد، مثلا كيف تتحصل على الأوراق الرسمية متاعك
والرخص وسند الرخص وشنو الأمور هذيك.
عنا زادة لكسي بار اكزامبل للماء للضوء الأساسيات الحياة الكل، هذا زادة تابع سيكتور بيبليك. عنا زادة مشاكل الجرائم ان جنرال اللي هما كما السرقة كما البركاجات كما العنف زادة، ومشاكل اخرى هي التأمين الاجتماعي. هذو المشاكل اللي عنا في تونس نجمو تزيدوا تعملوا نظرة اخرى في السيت متاعنا، تلقاو لي غوشيرش الكوليجية في سيت هيل.
واضح انه معناتها يحب يقول مش المشاكل هذوما بركه اللي عندنا، ما هذوما اكثر مشاكل انتم تشوفوهم بريوريتير، واللي لي ستارت اب ديجا ينجموا يكروازيو مع المشاكل هذوما اذا كان عندهم فوالا ان كومبوزونت معاهم. دونك نيزيتي با تو ابلاي للبروجرام هذا. شنو اخر تشوفوا انه هي
مازال عندنا بوان اخر اللي هو جديد بالنسبه للسناء، اللي هو هي عملت ريشيرش وبينت شنو هما الجيم تشينجر كاتيجوريز، اللي هما 7 جيم تشينجر كاتيجوريز. هذم احنا نركزوا عليهم، معناتها
سيليكسيون.
وي في السيليكسيون اون بريفير انه السوليوشن اللي تطرحها الستارت اب نتاعك تكون بارمي لي كاتيجوري هذم، اللي هما فاري على الاخر. معاش كان عندي وقت نقولهم لك
الكل ولا لا؟ مثال نشوفه ونبدأ ونسميه وتوقفه.
داكور، عنا الكوميونيتي جاستس سيرفيس اللي هو يعطي وسائل للمواطن العادي وإلى المناطق النائية إنهم يلحقوا على الحاجات متاع العدالة الكل، معناتها أكسي عادل للأساسات الحياة. عنا زيادة الوان ستوب ديسبيوت ريزولوشن، اللي هما دي سوليوشن بار اكزامبل مثلا الطلاق، ما غير ما يبدا معقد برشا ولازم تتعدى برشا مراحل، تكون فما سوليوشن انها تسهل بين الكوبل هيك حكايه الطلاق، والا مثلا لي سانديك بين الجيران. عندنا زادة هذه موجوده برشا اللي هي البريفنشن بروجرامز اور سيرفيسز، اللي هي مثلا تكون سوليوشن تحميك من السرقه، مثلا من كي تجي تاخذ تتثبت من الاوراق الرسميه، مثلا العنف الجسدي واللفظي، تكون زادة بار اكزامبل تكون عندك بروف نتاع انت تملك الأرض ولا الكهرباء ولا اللي حاجة هيك. عنا زيادة الأونلاين information platforms اللي هما مثلا يبدأوا فيهم ديزانفورماسيون متاع القوانين، يولي المواطن يفهم شو فيه القانون مثلا متاع البلاد متاعو.
واضح نوهي، دونك سهلتنا على الاخران الستارتوب اللي يشوفوا هذوما أمبو الأفكار اللي ينجموا يتقبلوا في الجستس هي الأكسليريتور. دونك ما يقعدنا كي نقولوا لهم وين يزم يمشيوا الستارتوب باش يقايدوا.
تمشيوا للسيت متاعنا هي الجستس أكسليريتور، تنجموا تدخلوا السيت نتاع هي تلقاو فيه لي ديتاي الكل، تلقاو فما انوفيشن معناتها جاستس انوفيشن، تكليكيو عليها هيك تلقاو لي ديتاي الكل، فما بالكبير مكتوبه ابلاي هير.
فوالا زيد فما حاجه اسهل اللي هي فيسبوك، عندنا باج فيسبوك هي جاستس اكسلريتور مينا، جوست تكتب دام ريشيرش تلقى كل شيء لي ديتاي الكل اللي كنت تحكي فيهم. نو هي زيد تنجم تلقى الستارت اب اللي شاركوا معنا في 2020 كيما باغ اكزومبل كاون جوري دوك سانديك ديجيتال هذوما توينسا، وعنا زيدا افريكان ليجل فاكتوري اللي هي من المغرب. دونك فوالا، دونك كيما قلت راهو ما نقبلوش كان من تونس كهو، نقبلوا زيدا من دول عربيه ودول افريقيه.
ميرسي بوكو امنا ونوهي، بو كوراج ليكم في البروغرام هذايا باش تحاربوا الحاجه اللي يحكي عليها كارو لانجوستيس.
تديجا فيرتو اسكي تافي سوفري Le meilleur souvent récolté que le pire. Quand tu n'as plus la force ni même le désir, et tellement chialer et tellement maudire. Quand on a ras le bol de ceux qui font semblant. Qu'avant de parler d'amour, il te parle d'argent. Et de regarder partir ceux que t'as protégés toujours. En osant un sourire sur tes chances de retour. L'injustice. La justice, tu la prends comme un poignard au cœur. Quand une femme te quitte, une amitié se meurt. Quand la bonté chez toi n'a jamais eu sa place, non. La justice se vit seule devant sa gloire.
هذا اللي عنا في حلقة اليوم من ستارت اب ستوري، تنجموا تعادوا تسمعونا على الكونتاج دي بونتين في ساوند كلاود سبوتيفاي انغامي اي تيونز وجوجل بودكاست. في لامين ملتقانا الحلقة الجاية.
ستارت اب ستوري سبونسرد باي
اريدو المشغل ديجيتال رقم واحد في تونس.